i Frederikshavn Lokal Radios dialogreaktions serie om, hvad de penge, som Dansk Flygtningehjælp regner med at indsamle på søndag den 9. november, de vil blive brugt til, og hvis der er behov for dem. Så er vi nu nået til Somalia, hvor vi har ringet til Anders Knudsen, som er Dansk Flygtningehjælps mand, der har at gøre med Dansk Flygtningehjælps indsats i Somalia. Interviewet med Anders Knudsen er optaget den 31. oktober 2008. Jeg har ringet til Anders Knudsen, fordi du gerne vil fortælle noget om Dansk Flygtningehjælps arbejde i Somalia især, fordi det er et område, vi kører ret meget om, og det skulle være en af verdens værste flygtningekatastrofer i øjeblikket.
Ja, men Dansk Flygtningehjælp har været nede i arbejde i Somalia siden 1998, især op i den nordvestlige del i Somaliland, hvor vi især har beskæftiget os med genopbygning, så folk har haft muligheden for at komme tilbage igen. Så derfor har vi været i området i de sidste 10 år. I forbindelse med etiopernes invasion i begyndelsen af 2007, fordi at de islamiske domstole havde overtaget magten nede i den sydlige og centrale del af Somalia, så var der efterfølgende en hel masse mange kampe mellem de etiopiske styrker og militserne fra overgangsregeringen, som de kom ind for at støtte. Og det har så skabt en situation, hvor cirka 1 million mennesker nu her er på flugt. Det var rigtig, rigtig slemt lige i starten, i begyndelsen af 2007, og det har så eskaleret siden dengang. Og det er især nede i den centrale og sydlige del af Somalia, det har ramt det her. Det, som vi som organisation gør, det er, at vi startede på at arbejde sammen med nogle lokale organisationer, eller nogle lokale forretningskvinder, for at være helt præcis, som havde lige i, da etioperne kom ind, havde, og kampene var begyndt i omkring Mogadishu igen, taget et initiativ til at køre vand ud. Og det er vand fra Mogadishu, fra brøndene inde i Mogadishu, ud til de spontane lejre, som folk var flyttet ud i, som ligger langs med udfaldslejrene fra Mogadishu, cirka 30-40 km ud af byen. De lejre, de lå, eller ligger, de er desværre stadigvæk i områder, hvor der ikke er noget vand. Det er bare tørt sand og sådan nogle små tornede træer og buske, der er der. Og der har de så kunne etablere sig derude. Men kun så længe der er nogen, der kører vand ud til dem. Vi kører vand ud på nogle lastbiler, hvor der ligger en stor tank op på ladet af lastbilen, og så kører vi så vand ud. Vi kører ud til ca. 70.000 mennesker om dagen ud af byen. Og det er ikke altså fordi, at der ikke er en enkelt myndighed i området. Der er de etiopiske styrker, der er klanledere, der er repræsentanter for overgangsregeringen, der er lokale freelance militia, som de kalder dem, som er folk, der lever af at kontrollere et bestemt område, et vejkryds eller en vej eller en brønd eller et eller andet. Og så kræver de så entré, når folk skal igennem deres vejspæring, eller når de skal have vand eller et eller andet. Så de er rigtig svære at komme udenom, de folk der. Så udfordringen for os er så at få adgang uden at skulle betale for at få adgang til at give folk vand uden for byen. Vi har den måde, vi har gjort det på, er ved at indgå en hel masse aftaler med alle de involverede parter i det her. Og det handler især om at kunne lave alliancer med dem, som på en eller anden måde kan øve indflydelse på de her vejspæringer. Folk, som har de vejspæringer. Vi laver selvfølgelig en masse alliancer med de internt fordrevne, der bor langs med vejene derudaf. Fordi det er ikke nødvendigvis folk, som ikke har nogen indflydelse, der bor derude, de kan godt, de har hver især deres bagland, de kan bruge til at få de her vejspæringer eller militer til at lade være med at afkræve os told, når vi kører igennem deres område. Det handler også om lokale klanledere, som vi indgår aftaler med. Det handler om religiøse ledere, og det handler også i vid udstrækning om kvinder, som vi får med, som ved hjælp af deres forbindelse prøver på at overtale de her vejspæringer og de militer, der sidder på vejspæringerne, om at de skal lade os slippe igennem uden at skulle betale penge. Så det er sådan en ting, vi gør nu her, og som vi har gjort siden begyndelsen af 2007. Så det er rigtig meget vand, vi har fået kørt ud der efterhånden.
Ja, og det vil sige, at det er livsvigtigt, ellers så vil de simpelthen dø, eller hvad?
Ja, det er det, vi kalder livsreddende aktiviteter. Og det er dem, vi beskæftiger os med nede i omkring Mogadishu. Og det er kortsigtet. Vi prøver på at bygge noget op der. Men fordi det er sådan nogle midlertidige steder, så er det jo meget begrænset, hvad vi kan bygge op i form af enten skoler eller anden sådan infrastruktur, som er det, vi især fokuserer på, når det er sådan, at det er en længere varende, når der er et lidt længere tidsperspektiv i det. Vi laver også en masse latriner der. Nogle midlertidige latriner, som når de er fyldt op, så kan man lige flytte det cementdæksel, der ligger over, og det de blikvægge, der er, som beskytter folk, når de sidder derinde. Det kan man bare flytte nogle meter væk, og så grave et nyt hul, frem for dem, som er lidt mere permanente. Så det hele, det er meget midlertidigt, fordi situationen er, som den er. En anden stor aktivitet, vi laver nu her, det er vi laver mad. Vi har sådan nogle suppekøkkener, og det er fortrinsvis inde i Mogadishu, vi gør det gennem en lokal organisation derinde, som vi arbejder sammen med. Og det, man kan godt have den betragtning, at man siger, at det er sådan lidt nedværdigende for folk, at de skal komme og stille sig op i kø for at få mad. Men det er faktisk en lidt vigtig del af det for os, fordi så kan vi bedre målrette det til dem, der rigtig har brug for det. Og dem, der, det er 90% af dem, der står i kø, og det er kvinder og det er børn, som så får en skål mad, som de går og spiser lige nærheden. Vi har ikke, men WFP, Verdens Fødevareprogram, har prøvet på at dele ris og bønner og sådan noget ud, som ikke har været lavet eller forberedt, tilberedt hedder det. Og et af problemerne med det er, at når folk enten så beslutter manden i huset at sælge det, og så er det meget lidt af de penge, han får ind for det, der går til konen eller konerne eller børnene. Eller også så udgør det simpelthen en sikkerhedsrisiko for folk at have det hjemme ved sig, fordi at situationen det er så desperat, så røveri i for at hvis man har 10 kilo ris liggende hjemme i sit telt, det er meget sandsynligt, at man kan blive udsat for det. Så det er både for at målrette det til dem, der især har brug for det, at vi laver det her færdig mad, og så er det også for at beskytte dem. De undgår at have sådan noget liggende, fordi dermed ville være udsat for røveri og overfald. Det er faktisk blevet en kæmpe stor operation, den med maden også. Det er cirka til 90.000 mennesker om dagen, vi laver mad, fordelt på 16 af sådan nogle suppekøkkener. Og der er det for alle dem, som kommer og vil stå i kø for at få maden, der får det. Så ja, men det er bare for at fortælle lidt om, at det er en meget desperat situation, der er der. Og at de aktiviteter, der især er brug for lige nu, det er livsreddende aktiviteter. Fordi det hele det er sådan så op i, altså der, ja, det er så op i luften det hele. Folk er spredt fra alle vinde og bor rundt omkring, så det er meget lidt man kan lave, som tidsmæssigt rækker lidt længere end bare til at lade folk overleve.
Ja, netop er overlevelse. I kan jo ikke klare, at de alle overlever. Der er selvfølgelig noget offer fra krigen, og også af sygdom og undernæring. Og hvor mange er omkomne i den her krig? Eller hvor der mange er omkomne til dagligt nu, eller hvad skal man sige?
Det går jo meget op og ned. Altså, der kommer jo jævnlige rapporter ud om, at nu er der 100, der er døde, nu er der 50, der er døde. Og, altså, det er lidt svært at få fuldstændig præcist tal, fordi at det er så kaotisk derinde. Men altså, vores lokale ansatte, de siger, at der jævnligt om morgenen ligger af folk, der ligger ude på gaden, som har været uheldige at få nogle af de her mortergranater, at de er ramt ned i nærheden af dem. Så altså, jeg har svært ved at sige nogle præcise tal på, hvor mange der er omkommet i det her. Fordi det bliver ikke registreret nogen steder.
Er det krigen direkte, eller er det, har jeg sagt, konsekvensen af krigen, de dør af?
Det er jo begge dele. Dem der dør af de direkte krigshandlinger, det er i vid udstrækning civile. Fordi at de, det foregår så især om natten, at både modstanderne af de etiopiske tilstedeværelser derinde. Og etioperne, de skyder på hinanden, og det foregår især om natten. Og det foregår med mortergranater, og de er rigtig svære at ramme ordentligt med. Så der er mange, som dør på grund af, at de bare er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Så det er der en hel del, der dør. Der er selvfølgelig også mange, som dør af underernæring og fejlernæring, fordi at situationen efterhånden har varet så længe, og at der er nogen, som, og det er især børn, som bliver fejlernæret hurtigt, som så dør af den ene eller den anden følgesygdom af sådan noget fejlernæring. Der er også en del smitte, vandbårne sygdomme, som man kalder dem, sådan noget kolera-agtigt noget, som folk dør af. Så det er en god blanding af alt muligt.
Hvad så med medicinsk behandling? Er der læger nok dernede?
Nej, det er der ikke. Det vil være en overdrivelse at sige, at der er læger nok. Der er to hospitaler i Mogadishu, som fungerer, og de bliver drevet af Røde Kors. Og de er fuldstændig overrendt. Der er slet ikke kapacitet nok til at tage sig af alle dem, der bliver såret i krigshandlinger, eller som er fejlernæret. Så folk prøver på at behandle deres børn selv, eller prøver på at overkomme de værste følger selv ved at flygte, enten ud af udfaldsvejene, eller hvis de har muligheden for det, flygte længere væk til, hvor der er lidt bedre forhold. Og det er så længere op i nordpå i Somalia, der er rigtig mange, som er flyttet op, eller flygtet op mod, situationen ikke er helt så desperat. Det betyder ikke, at det er fordi, der er læger og den slags deroppe, de er flygtet dertil. Det er bare fordi, at det ikke er så usikkert. Så folk, de dør af helt almindelige sygdomme, som sagtens kunne have været kureret, hvis der havde været læger til stede.
Ja, men det vil sige, at I kunne faktisk bruge flere midler, hvis I havde gang til dem, eller hvordan?
Ja, altså det kan vi jo altid. Lige nu her, i begyndelsen, da vi startede vores operation derinde, der var der ikke mange, der troede på, at der var noget, der overhovedet kunne lade sig gøre derinde. Så der brugte vi indsamlede midler til at etablere os og til at støtte de her forretningskvinder, der kørte vand ud på eget initiativ. Der støttede vi os til dem og hjalp dem med at betale for diesel til lastbilerne, der kørte det ud. Og det er så sidenhen vokset en hel del. Vi har selvfølgelig stadigvæk brug for yderligere penge til den slags, men det, som vi især bruger de indsamlede penge til i den situation, som der er der, det er, når vi ikke får penge fra Danida eller fra EU eller nogle af de andre store donorer. Når vi ser områder, hvor der er specielt behov, så starter vi så en operation op i de områder. Og der er nogle områder, som vi ikke har dækket ved de midler, vi har fået rejst fra internationale donorer sidenhen. Og det er især de områder, hvor folk de flytter hen, eller flygter hen til nordpå. der har vi ikke rigtig nogen midler fra de internationale donorer til at gøre noget endnu. Det håber vi på at få, og det vil hjælpe os rigtig meget, hvis vi kunne få nogle penge fra de indsamlede midler til at lave noget derop. Fordi der er et kæmpestort behov, som ikke bliver dækket, hverken af os eller nogen andre.
Når I ikke kan få penge fra de internationale donorer, det er regeringer, ved jeg, er det så fordi, at de har en anden prioritering, eller er gået politik i det, så de siger, jamen det er fjenden, dem vil vi ikke støtte?
Det er meget begrænset, hvad der er det inde i Somalia lige nu her. Vi har fået penge til at lave noget i den sydlige og centrale del af Somalia. Det har været lidt besværligt, fordi at der har været så meget opmærksomhed på den her overgangsregering, som har fået meget støtte fra det internationale samfund. Det internationale samfund var lidt lang tid om at reagere i forhold til at se de negative konsekvenser af den overgangsregering, og det er tilstedeværelsen af de etiopiske tropper og al den krig og ødelæggelse, det har medført. Så det har taget noget tid for det internationale samfund og donorerne at vågne op og se, at der rent faktisk, og acceptere, at den her overgangsregering, den ikke fungerede som en ordentlig overgangsregering, men at den skabte flere problemer end der var i forvejen. Men nu har så folk accepteret, og mange donorer har accepteret, at det er, som du sagde i indledningen, en af de største humanitære katastrofer i verden i dag. Den får ikke så meget opmærksomhed, så derfor så er der ikke så mange penge. Men jeg tror ikke, at der nu er nogen politisk modvilje mod at yde humanitær hjælp til dem, der har brug for det, hverken inde i Somalia eller i områderne rundt omkring, hvor folk de også flygter til. Og der tænker jeg på en i Kenya og i Etiopien. Der er ret stor interesse for at yde hjælp der også.
Det vil sige, at folk i de områder, som er under kontrol af de islamiske domstole, de har også mulighed for at få hjælp. Altså, det er ikke sådan, at de bliver ladt i stikken?
Nej, altså nu er det sådan, at de islamiske domstole, dels er de desværre, kan man sige, blevet meget fragmenteret igennem de sidste stykke tid. Der er den gruppe, der sidder oppe i Eritrea, som har underskrevet en fredsaftale med overgangsregeringen. Og så er der så en udbrydergruppe af dem, som er dem, der hedder Al-Shabaab. Altså det er sådan noget Al-Qaida-inspireret folk, som altså har en lidt anden dagsorden end det, man kunne kalde de gamle islamiske domstole, som havde en noget mere ordentlig dagsorden end de her Al-Shabaab-krigere har. Der er ikke rigtig nogen områder nu, som er kontrolleret af det, man kunne kalde de islamiske domstole.
Jamen, det er jo meget kæld udvikling, men man kunne så spørge, om ikke det er selve konflikten, hvor Europa eller slutter Etiopien på USA's foranledning angrebs og ville bestemme i Somalia, der var med til at få tingene til at gå i spiral, sådan at folk har tænkt, altså, der er ingen, der hjælper os, og så min fjendes fjende er min ven, som man siger.
Jo. Altså, jo, vi var der en hel del, der lige i starten, og også især inden, at de etiopiske styrker, de rykkede ind for at støtte overgangsregeringen, prøvede på at advokere for, at de islamiske domstole og overgangsregeringen, de skulle, prøve på at blive gode venner frem for at bekæmpe hinanden. Fordi at det som overgangsregeringen ikke var i stand til, nemlig at fjerne alle krigsherrerne fra den sydlige og centrale del af Somalia, det var de islamiske domstole i stand til. Det gjorde de i løbet af ganske kort tid. Og de inviterede så også til et samarbejde med overgangsregeringen i midten af 2006, men det tog overgangsregeringen ikke imod den invitation. Og der var også grupper i blandt de islamiske domstole, som ikke var interesseret i det. Så det, man også kunne sige, at det internationale samfund gjorde galt dengang, det var, at de ikke gik ind og prøvede på at gå i dialog med de islamiske domstole. For det var der ikke nogen, der var interesseret i. Det var først, da Etiopien rykkede ind, at hele FN-systemet begyndte at og se lyst på tingene igen, og sagde, at nu kunne vi igen arbejde sammen med den her overgangsregering.
Ja, for det, jeg husker dengang, det var, at det hørte man fra Somalia, jeg kender her, at pengesystemet fungerede ikke. Man kunne ikke sende post og sådan noget, og det var amerikanerne, der blokerede det hele, fordi de sagde, at de var bange for, at det al-Qaida det hele nede.
Ja, jo, men altså, det er helt sikkert, at amerikanerne har haft en finger med i spillet i baggrunden i forhold til at altså bekæmpe de her islamiske domstole. De kan jo ikke per definition lide sådan noget, som hedder noget med islam. Altså det er da helt sikkert, det har været med til at drive den konflikt, der er der nu her i en rigtig kedelig retning. De har jo bumpet de islamiske domstole og prøvet på at ramme nogle af lederne derfra. Så der er ingen tvivl om, at amerikanerne de har haft en kedelig finger med i spillet.
Ja, for jeg har læst for nylig, at den norske regering har trukket sig fra det der samarbejde, der er mellem de der vestlige regeringer i Somalia.
Aha. Okay, det ved jeg så ikke så meget om. Jeg ved, at Norge har været ret store tilhængere af overgangsregeringen inde i Somalia. At de har givet en hel del økonomisk støtte til det. Så altså, jeg er faktisk ikke klar over, at de har været... at de har trukket sig fra, om det er støtten, de har trukket sig ud, eller hvad det er. Det håber jeg, at det er, fordi de har fortjener altså ikke nogen støtte, den der overgangsregering, det vil jeg sige.
Jamen, det er jo mest det politiske samarbejde, jeg tror, de trukket sig ud af. Altså, dem, som holdt den der overgangsregering op, blandt andet militærkraft.
Okay. Altså, det kan godt ske, at de efterhånden har forstået, at overgangsregeringen ikke rigtig er en legitim regering i hvad skal man sige, i den almindelige somaliske befolknings øjne. For det er den ikke. Altså, det holdt fuldstændig op, da den begyndte at blive bakket op af den somaliske arvefjende, nemlig Etiopien. Så mistede den enhver troværdighed i befolkningen.
Jeg tror, jeg læste i det der blad, som SDS, International Solidarity, de udgiver blandt om situationen i Somalia, men også Pakistan. Det er nok en kilde, som måske ikke de store masse med, de læser.
Nej, det kan nok ske. Jeg ved ikke, hvad deres oplag er på, men det er nok det er ikke så stort nok. Ja.
Anders Knudsen, hvordan ser du så på fremtiden for Somalia? Er det sort hul, vi hælder pengene i, eller hvad?
Altså, jeg vil sige, jeg synes jo ikke, det er sort hul, når det er sådan, at man redder folks liv. Uanset hvor desperat situationen er, så er det i hvert fald flygtningehjælp princip, at man ikke skal holde op med at redde folks liv, bare fordi, at deres regeringer ikke opfører sig ordentligt. Så på den måde synes jeg ikke, det er et sort hul, man hælder pengene i. Men rent i forhold til fremtiden for Somalia, så har jeg svært ved at se, hvordan det skal kunne begynde at udvikle sig positivt igen. Der var lidt håb dengang, de islamiske domstole, de havde kontrollen og havde fået smidt alle krigsherrerne på porten. Men det er ligesom gået kraftigt ned ad bakke siden dengang. Og nu her, så er der, altså der er, skal man sige, forlydende om, at de etiopiske tropper trækker sig ud af den centrale og sydlige del af Somalia. Og hvad der så sker, det ved jeg ikke andet end, at det er nok ikke sandsynligt, at den her overgangsregering, den kan blive siddende der. Fordi at de har været så tæt på de etiopiske tropper, så når tropperne de trækker sig ud, så tror jeg, at folk de vil have meget, hvad skal man sige, vrede tilbage i forhold til den regering der. Så jeg tror ikke, de kan blive siddende derinde. Så det, som jeg tror, der sker, det er, at det går tilbage til sådan et form for halv-anarkistisk sted, hvor områder bliver kontrolleret af krigsherrer. Så det er det, jeg tror, der kommer til at ske. Jeg tror ikke, at det ender op i en stor borgerkrig. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det kommer går tilbage til der, hvor det var, inden at de islamiske domstole fik magten der. Så det er ikke specielt positivt, det er det ikke, men det, for mig at se, er det nok det mest realistiske.
Anders Knudsen, jeg bemærkede, at du talte om de der afrikanske forretningskvinder, der selv var begyndt at sætte vand til de flygtninge lejre. Og var der noget at bygge på der med kvinderne der? Det er jo dem, der er mest sårbare over for krig, og de hænger mest på deres børn og sådan noget. De må jo være trætte af det.
Ja, det er der absolut ingen tvivl om, at jeg tror ikke engang kun det er kvinderne, der er trætte af det. Jeg tror, at det er 95% af befolkningen derinde, som er fuldstændig fortvivlet over, at de bor i det sted. Men altså, der er der ingen tvivl om, at kvinderne i Somalia, hvis de havde magt, som de har agt, i hvert fald hos mig, så var det dem, der i lang vid udstrækning skulle styre det land. Vi prøver på at gøre, hvad vi kan for at styrke kvinderne, dels i form af at arbejde sammen med sådan nogle konkrete grupper som de her forretningskvinder, og dels er det også i forhold til at give små lån til kvinder, både fordrevne og ikke fordrevne kvinder, så de har mulighed for at blive lidt mere selvhjulpne end sådan som det er nu, så de selv kan klare sig og betale for deres børn og sørge for, at de har tøj på kroppen og mad i munden. Men problemet er, at rent strukturelt, så har kvinderne i Somalia ikke så meget magt, som mændene har. Og det synes jeg er helt fortvivlende, fordi at de er ligesom lidt uden for de her magtsystemer. De er uden for klansystemerne. Klantilhørsforholdet, det bliver ført videre gennem manden. Og kvinderne, de bliver giftet på tværs af klanerne. Så de har ikke den her stærke klanidentitet, som stort set alle somaliske mænd i Somalia, de har. Så derfor så har de har ikke så meget konflikt i sig på samme måde, som mændene har. Så jeg ville da ønske, at kvinderne havde noget mere magt, og vi prøver på at gøre, hvad vi kan. Fordi det er sådan en mere positiv udviklingskraft, kan man sige, end mange af mændene, de repræsenterer.
Men det er så positivt at høre, at I gør en indsats og opmærksom på det der med, at det kunne måske være en vej om, at kvinderne har skabt mere fredelige forhold, så alle kan bevare livet under rimelige forhold i Somalia. Så det er jo et argument for, at vi skal samle ind den 9. november.
Ja, det er
dansk flygtningehjælp.
Det er det. Absolut. Det er helt sikkert. For det er, ja. Vi har alle sammen en forpligtelse til at hjælpe folk, der er i nød. I Somalia, der gør vi det så godt, vi kan, under de meget svære vilkår, der er der. Nu vil vi prøve selvfølgelig på at støtte dem, som kan gøre en positiv forskel. Så jeg vil kun støtte opfordringen til at komme ud og samle ind den 9. november.
Har du en afsluttende bemærkning?
Ikke andet end, at jeg igen vil gentage, at det er vigtigt, at der bliver samlet nogle penge ind. Fordi de penge, der bliver samlet ind, det er de rigtig gode penge, som vi kan starte aktiviteter for og gøre en forskel i form af at yde hjælp lige når krig og balladen er der. Og det er nogle penge, der er en investering i forhold til at kunne søge yderligere midler fra de internationale donorer. Så det er de bedste penge, som flygtningehjælpen har, det er de indsamlede penge.
Ja, så mange tak, Anders Knudsen. Og så må vi håbe, at der er godt vejr den 9. november. Ja, så mange tak, for at du fortæller os noget om Somalia.
Selv tak.
Vi hørte her Anders Knudsen fra Dansk Flygtningehjælps arbejde i Somalia fortælle om indsatsen, om det store behov, men også om de politiske sider, hvor vi hører, at det altså ikke er så vidt. Og det er måske baggrunden for, at vi ikke har hørt så meget om Somalia, selvom det er en af verdens værste flygtningekatastrofer, fordi politikere og medier helst vil snakke om noget, der er sort hvidt. Og det forsøger vi altså i vores program Dialog og Råd Bud for. Interviewet her er optaget den 31. oktober 2008. Og som sagt kan man melde sig til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtningebørn ved at melde sig på www.flygtning.dk/ArneH. Man kan også melde sig som indsamler på telefon 33 73 51 70. Hvis man ved, at man ikke er hjemme på søndag den 9. november, så kan man straks sms'e en 50'er ind til Dansk Flygtningehjælp ved at skrive flygt og send til 1241.